საკითხი, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, პირველად არ ხდება, რომ ამ თემაზე გიწვევთ სტუდიაში, წელსაც იყო ასეთი, ზუსტად ამავე თემაზე, ტუბერკულოზით პატიმრების დაავადებაზე, მათი მკურნალობის პრობლემაზე და ტრაგიკულ შედეგებზე ლაპარაკობდით მაშინაც. ბოლო დროს პრესითაც გავრცელდა ინფორმაცია, თქვენს დაადასტურეთ ჩვენთან საუბარში, ჩემს კოლეგასთან საუბარში, რომ მიმდინარე წელს მხოლოდ 100 მარტო მიმდინარე წელს 100 პატიმარია გარდაცვლილი, მაგრამ
2010-ში უკაცრავად დავაზუსტოთ 2010 წლის განმავლობაში
და მათგან უმრავლესობა ტუბერკულოზით გარდაიცვალა. ამაზე უკვე ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. რისი გაკეთება მოახერხა ბატონო დიმიტრი თქვენმა კომიტეტმა?
ძალიან აქტუალური შეკითხვაა ალბათ, დროული შეკითხვაა. პირველ რიგში ჩვენ საქმე იმასთან გვაქვს, როდესაც ერთი ადამიანის სიკვდილი არის ტრაგედია და 100-ისა უკვე ჩვეულებრივი სტატისტიკა და ამას საზოგადოება შეეგუა და სამწუხაროდ ჩვენი კომიტეტი არაქმედუნარიანია ამ მიმართულებით, რომ გადადგას რაღაცა შედეგზე ორიენტირებული ნაბიჯები. სამწუხაროა, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ ქალბატონი ხათუნა კალმახელიძე, რომელიც მობრძანდა საქართველოს პარლამენტში ანგარიშის წარსადგენად, სწორედ იქ განაცხადა მან, რომ ასაკით ხანდაზმულობით იღუპებიან თურმე ადამიანები თავისუფლებაში და იგივე პროცესია ადგილი თურმე საჯილასრულებით დაწესებულებაში, იმ დაწესებულებაში, რომელზეც პასუხისმგებლობა მათ შორის პოლიტიკური აღებული აქვს პოლიტიკური თანამდებობის პირს, მინისტრს, რომელსაც თავის უწყებაში გააჩნია ვებგვერდიც ასევე ელექტრონული მისამართი, რომელზეც შეგიძლიათ შებრძანდეთ და ნახავთ, რომ 2008 წლის მერე საერთოდ არ ქვეყნდება აქ ინფორმაცია პატიმრების საერთო რაოდენობის, წლიური რაოდენობის შესახებ და როდესაც მას კითხვა დაუსვეს, იძრა პასუხი გასცა, არსებობს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და იქ მიმართეთ პატიმართა რიცხვის რაოდენობის დადგენის მიზნით. არაკომპეტენტურობის სრული ტრიუმფია, პირდაპირ ვეტყვი, არ მოვერიდები, მე ქალბატონ ხათუნას ნიშნის მოგებით არ ველაპარაკები, პირიქით მე მასთან ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც მივიდა, გაუწოდა ხელი თანამშრომლობის, როდესაც იგი დაინიშნა მინისტრად და აღუთქვი მე მას პირადად გვერდში დგომა. მაგრამ სამწუხაროა, რომ მინისტრი ამჟღავნებს არაკომპეტენტურობას ძალიან ბევრი მიმართულებით. მათ შორის აგიხსნით და გეტყვით, რომ ეს ტუბერკულოზის თემა პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია უწყებათა შორის მუდმივი მოქმედის სამედიცინო კომისიის მუშაობასთან. აღნიშნული კომისია შექმნილია 2009 წელს ორი სამინისტრო უწყების ხელმძღვანელის ერთობლივი ბრძანებით, ეს არის საჯილასულების მინისტრის და ჯანდაცვის მინისტრის. მიუხედავად იმისა, რომ მისი უფლებამოსილება განისაზღვრება იმით, რომ მათნა განიხილო მძიმე და უკურნებელი სენით დაავადებული პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მიიღონ გადაწყვეტილება საჯელის მეუხდელი ნაწილის გადავადებისა ან მისგან სრულად გათავისუფლების შესახებ და ეს კომისია არ მუშაობს, ძალიან ლოგიკური იყო, რომ ანტიკრიზისულ საბჭოზე დაგვესვა შეკითხვა მისთვის. ეცით რა იყო პასუხი? მე სამედიცინო კომისიის მუშაობის კომპეტენციაში ვერ ჩავერევი, ასეთი იყო მინისტრის პასუხი. აქ არ ამარცხოვდა მას, რომ ექიმის მაგივრად მიიღო გადაწყვეტილება, აქ საუბარია ზოგადად მენეჯმენტზე. საუბარია იმაზე, რომ კომისია არ იკრიბება, საუბარია იმაზე, რომ ათეულობით განცხადება დევს, მე ის მშობლები, ანუ ის პატრონები, ოჯახის წევრები, ამ ჯარდებული პირებისა მოდიან ჩვენთან პარლამენტში, შემოდიან საჩივრები, შემოდიან მთავრობაში პრემიერ-მინისტრის სახელზე წერენ საჩივრებს, მაგრამ მოპასუხე არის ერთადერთი უწყება, ეს არის ამ შემთხვევაში საჯილასულების სამინისტრო, რომელიც ვალდებულია გააკონტროლოს მისივე ბრძანებით შექმნილი უწყების მუშაობის ეფექტურობა.
ეს ბუნებრივია, თუმცა რა შეუძლია ამ შემთხვევაში პარლამენტს და ამ კომიტეტს, რომელიც წარმოადგენს თქვენ ძანები?
მე გახლავართ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი, ამ კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, სამწუხაროდ ერთადერთი წარმომადგენელი ვარ საპარლამენტო ოპოზიციიდან. ანუ ჩემი ხმა იმდენად აბსოლუტურ უმცირესობაშია, რომ ჩემ ხმას იქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ გააჩნია, თუმცა ეს არ არის ჩემთვის
თავი. მანდატი რა გაქვთ? რის საშუალებას გაძლევთ კანონი?
კანონი მაძლევს საშუალებას ნებისმიერი პრობლემა წარმოვაჩინო, იმ პლანში რა პლანშიც არის წარმოსაჩენი, გამოვიყენო საპარლამენტო ტრიბუნა, დავაყენო მწვავედ საკითხი, მოვითხოვო მასზე რეაგირება, რასაც ვაკეთებ კიდეც მთელი ამ ხნის განმავლობაში და არამხოლოდ საკომიტეტო მოსმენებზე, არამედ პლენარულ სხდომაზეც მე რაერთხელ გამეკეთებია განცხადება, რომ წარმომადგენლობით პოლიტიკურ ორგანოში მონიტორინგის ჯგუფი უნდა შედგებოდეს უმცირესობისა და უმრავლესობის წარმომადგენლებისაგან და ეს არის ანი და ბანი, ხომ? პოლიტიკური ორგანოსთვის და სამწუხაროდ დღემდე არ მივიღია ჩვენ პასუხი, რატომ არის დაკომპლექტებული საჯილასულების მონიტორინგის ჯგუფი მხოლოდ ორი უმრავლესობის წარმომადგენლებით.
ამაზეც ვილაპარაკოთ კიდევ, სმენელი არის ხაზზე და მოусმინოთ 988-327-ია ჩვენ ტელეფონი, თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ეხლა ბატონო დიმიტრი.
დიაგისმენთ.
მე ექიმი ვარ და ცოტა გარკვევა მინდა თქვენ გარდა. ეხლა ეს ტუბერკულოზი არ არის როგორც გრიპი რო პარასკევს შეგეყაროს და იქით და შემდეგ განიღურო. ამას თავისი ტუბერკულოზის დისპანსერები იყო აგრესვე არ ხდებოდა. ეხლა ეს პატიმრები რომლებიც ამ საჟელ ასრულებით ადგილებში ხდებიან. აი იყვნენ ესენი დაავადებულები თუ განვითარდა მაგ საშელ ასრულებს.
აუცილებლად გაცემთ პასუხს ამ კითხვაზე. აუცილებლად გაცემთ
დიდი მადლობა ზარისთვის.
შევეცდები ძალიან სწრაფად გავცე ამ კითხვას პასუხი. გამომდინარე იქიდან რომ საშელ ასრულებით დაწესებულებებში მუშაობს წითელი ჯვრის პროგრამა, დოც პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ასევე სკრინინგით, ანუ გამოვლენით აქტიური ფორმის დადგენას, ტუბერკულიოზი არის თუ არა ამ კონკრეტულ დაწესებულებაში. ყოველ კვირეულად ნამდვილად ხორციელდება ესეთი სკრინინგი და ყოველ კვირეულად სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი აქტიური ჯგუფის მგონე პატიმრების ეტაპირება ხდება ქსნის ტუბ დაწესებულებაში შემდგომი გამოკვლევის მიზნით. ესე იგი ეს ხდება პრაქტიკულად ყოველ კვირის ხუთშაბათ დღეს. და საშელ ასრულების 18 დაწესებულებაა სულ, მათ შორის არის ტუბ დაწესებულება ერთ-ერთი და დანარჩენი 17 დაწესებულებიდან ფაქტობრივად შემკრები კოლექტორის როლს ასრულებს ქსნის ტუბერკულოზით დაავადებულთა სამკურნალო დაწესებულება, სადაც ხდება ამ პატიმრების ეტაპირება და უნდა ხდებოდეს შემდგომ მათი გამოკვლევა. მაგრამ აი აქ არის მთელი კურიოზი ზუსტად, როდესაც აი ეს პატიმრები მე ამაზე ვაკეთებდი განცხადებას და დღესაც მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, იმიტომ რომ პირველ წყაროდან მაქვს ეს ინფორმაცია, წყაროდან რომელსაც პირდაპირ შეხება აქ ასეთ პატიმრებთან. ეტაპირების შემდეგ ამ ადამიანებს ეგრეთ წოდებულ იზოლატორებში ათავსებენ რამდენიმე დღით. ეს იზოლატორი გახლავთ ჯერ კიდევ ძველი სსრკ-ის დროს აშენებული კარცერები, რომელშიც არაფერი არ შეცვლილა რეალურად, იქ არ არის ელემენტარული დასაწოლიც კი, იქ ათავსებენ რამდენიმე დღით და ამ რამდენიმე დღიანი მოთავსების შემდეგ ანაწილებენ უკვე სამკურნალო დაწესებულებაში. იქ არის სამი კორპუსი, ესე ეგრეთ წოდებული მინუსების, პლუსების და მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ფორმით დაავადებული პატიმრებისა. აი ამისთან არ ადამიანურ ყოფაში მოქცეული პატიმარი წარმოიდგინეთ 6 საათი აეტაპით გზაში, თქვა ბათუმიდან მოყავთ. შემდეგ ათავსებენ კარცერ სადაც დაწოლის საშუალება არ აქვს, ისე რომ დაავადებულებენ
ამას რა გიწევა.
ეს რა თქმა უნდა ლოგიკური კითხვაა, მაგრამ მე ვერ მევიღე ამ კითხვაზე პასუხი. რატომ აკეთებენ? თუმცა მე გეტყვით, რომ მაგალითად 2010 წლის აგვისტოს თვეში გარდაიცვალა მსჯავრდებული ქეთიშვილი, რომელიც ეტაპირებული იყო გეგუთის დაწესებულებიდან, მას შემდეგ რაც მას გამოუვლინდა აქტიური ფორმა ტუბერკულიოზის სკრინინგის შედეგად, მოთავსებული იქნა 2 დღის განმავლობაში კარცერში და მესამე დღეს იგი აღესრულა. აღესრულა, იმიტომ რომ დამძიმდა უკიდურეს მდგომარეობამდე. ეს არის ძალიან განხშირებული ფორმა, მარტო 2011 წლის დასაწყისიდან დღემდე 7 ადამიანია უკვე გარდაცვლილი ტუბერკულიოზით. ეს გამოგონებელი ფაქტია. ასაკი მერყეობს 23-დან 58 წლამდე. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა სისტემაში ხდებოდა ჯამრთელი. აი ეს არის ტრაგიზმი აქ მთელი ამ პროცესების.
ეს დადასტურებულია, ადამიანის შეკითხვას მინდა მივაპა, ეს დადასტურებულია, რომ ჯამრთელი ხდებოდა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი პენტენციურ სისტემაში ხდება, შემოდის სათანადო სამედიცინო დოკუმენტაციითაც მას უტარდება გარკვეული გამოკვლევა და ეს ყველაფერი წინასწარ არის ცნობილი, ბუნებრივია. არსებობს ლატენტური ფორმები, ხო, ნელ-ნელა ჩუმად მიმდინარე ფორმები დაავადების. ამის მსხვერპლი გახლავთ 23 წლის თამას დადვანი, რომელიც ასევე სრულიად ჯამრთელი შემოვიდა სისტემაში და დაავადებიდან ერთი თვის განმავლობაში, ну, როგორც ჩანს, მანამდე მედიოდა ეს ფარულოთის დაავადება, ერთი თვის განმავლობაში გამოიხატა გარკვეული კლინიკური ფორმით და ერთი თვის განმავლობაში ეს ადამიანი სრულიად განილია და გარდაიცვალა. უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ აი ამ 100 გარდაცვლილიდან აბსოლუტური უმრავლესობა არის სრულ კახექსიის ფორმამდე მიყვანილი გარდაცვალება.
სმენელი არის ხაზზე? დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
რა მაინტერესებს ისიც აი რა ხდებოდა შებარდანის დროს პროცენტულად ამასთან მიმართებაში? კარტხეს გასლები თუ არის მდგომარეობაში ვარ და ვაჯობეთ
ინსტიტუციას. მადლობა ძარისთვის 988-ში.
მიმართულებაც გასაგებია და იმპულსიც მიღებულია თქვენგან, პატრონულო, მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ შევარდნაძის ეპოქაში და უფრო ადრეც, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან რთული სიტუაცია ციხეებში, იყო სხვა, ასე ვთქვათ, ფორმები დამოკიდებულების პატიმრებთან მიმართებაში, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით, თავად პატიმართა რაოდენობა 85 წლის მდგომარეობით გეტყვით პენტენციურ სისტემაში, თორემ მე ამ სისტემაში ნამუშევარი გახლავართ ვართ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში მუშაობდი და ეგრეთ წოდებულ უიტუს სამართველოსთან მქონდა პირდაპირი შეხებები. 85 წლის მდგომარეობით 5,000,000 საქართველოში იყო 11,000 პატიმარი. დღეს, როდესაც მიგრაციული პროცესები არის შეუქცევადი და როდესაც ყოველწლიურად ელექტორალური ასაკს მიღწეული 160,000 ადამიანი გადის საქართველოდან შემოუსვლელად, ეს არ არის ჩემი მიერ მოტანილი სტატისტიკა. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ოფიციალურად გამოთხოვილი ინფორმაცია. თქვენ შეგიძლიათ კარგად წარმოიდგინოთ რა რაოდენობა არის დღეს დემოგრაფიული პირობებზეა საუბარი და რომ ამ ფონზე პატიმართა რაოდენობა 30,000-მდე არის მიღწეული. ეს გეუბნებით ყველაზე მოგრძალებულ სტატისტიკურ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ოფიციალურ ინფორმაციას საჯელასრულების სამინისტრო მაინც არ აქვეყნებს. ის რომ მინისტრმა განაცხადა, ეს იყო კულუარებში ჟურნალისტებთან გაკეთებული განცხადება და მე მგონი დამეთანხმებით თქვენ, რომ პატიმართა რაოდენობა შეადგენს თურმე 24,650 პატიმარს. და სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, პატიმართა რიცხვი არის გაცილებით მეტი. ჩვენ სოფლიოში ვიმყოფებით მეორე ადგილზე, მეექვსე ადგილზე უკაცრავად, ევროპაში მეორე ადგილზე და 100,000 სულ მოსახლეზე ყავს 505 პატიმარი. ეს არის კოშმარი და კატასტროფული მაჩვენებელი.
სვენელი არის კლავ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა გენაცვალი.
მაინტერესებს,
აი 1,000,000 ქართველია გასული საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ. არა მარტო ხელობაში, აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან. რამდენი პატიმარია გარეთ ქართველი?
რამდენი პატიმარია ქართველი გარეთ? ეს ნამდვილად არ მაქვს ხალხ წუთას ეს სტატისტიკური მონაცემები. მე ვიცი რომ ევროპის საპრობილეებში ძალიან ბევრი პატიმარია, დაახლოებით 3,000-მდე არის გერმანიაში და ავსტრიაში ერთად აღებული. ეს ის მაჩვენებელია, რომლის მიხედვით შეგვიძლია მასშტაბებზე ასე ვთქვათ ვიფიქროთ, რომ ეს არის მართლაც შემაშფოთებელი სტატისტიკური მაჩვენებელი და რა თქმა უნდა ამ ხრივ სახელმწიფომ უნდა გადადგას კმედითი ნაბიჯები, თუ კი რეადმისიის წესი, რომელიც ახლა მოქმედებს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის და რაც ერთის მხრივ ვთქვათ სავიზო რეჟიმის გაუმჯობესებას ეხმიანება, ხოლო მეორეს მხრივ არის ის დაფარული საფრთხეები, რომელზეც სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება არსაუბრობს და რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს საკუთარი ხარჯებით უნდა აიღოს არალეგალურად მცხოვრები გამოვლენილი პირების უკან ექსტრადიციის საკითხი, დაბრუნების საკითხი უბრალოდ და მეტიც, არა საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოს ფარგლების გამოყენებით აღმოჩნდნენ, ანუ ჩვენ ქვეყანაზე ტრანზიტულად მოძრაობის შედეგად აღმოჩნდნენ ევროკავშირის ქვეყნებში, მათი დაბრუნების ხარჯებიც უნდა აიღოს საქართველომ, რაც გულისხმობს ასევე, რომ ალბათ მათთვის უნდა აშენდეს შესაბამისი მოთავსების ბანაკები, უნდა მოხდეს მათი იდენტიფიცირება და საკუთარი ხარჯი თვემერე ინდოჩინეთის პირობითად თუ იმ ქვეყნებში უკან გადაგზავნა, საიდანაც ისინი მოდიან და ინდოჩინეთის შემთხვევით არ აღნიშნე, იმიტომ რომ უდესი ნაწილი სწორედ არის ინდოჩინეთის სახელმწიფოებიდან ემიგრირებული და მათ გამოიყენეს საქართველოს ტერიტორია იმისთვის, რომ შეეხსიათ ევროკავშირის ქვეყნებში. და ბუნებრივია, თუ რეადმისიის წესთან მიმართებაში თქვათ ჩვენ პატიმრებთან დაკავშირებითაც იქნება ჩადებული რაიმე რეგულაცია, მე ამ მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები, იმიტომ რომ წინასწარ ინფორმაციით
შემაშფოთებული პატიმრებსაც შეეხოთ ხოლმე ასეთი
ალბათ ჩადენილი დანაშაულის მართლწინააღმდეგობის ხასიათიდან მიხედვით და სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება ეს საკითხიც დადგეს, რა თქმა უნდა, თუ კი საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში გაზიარებული იქნება საქართველოს ინტერესი.
დღეს არის პროექტის პრეზენტაცია, სხვა შორის ევროკავშირის პროექტის, რომელიც ამ პროცესის მხარდაჭერას ისახავს, მიზნად საინტერესო იქნება დეტალები რას იღებს ევროკავშირი. სვენელი არის ხაზზე კიდევ. არა, ვადნო დიმიტრი, მე კითხეთ კომიტეტის, საპარლამენტო კომიტეტის მანდატსა და უფლებამოსილებაზე. რა ურთიერთობა შეგიძლიათ თქვენ ამ კომისიასთან, რომელიც თავად ახსენეთ თავიდან უწყებათა შორის რომ შეიძლება?
მე მოგახსენებთ, რომ
პირდაპირ არ შეგიძლიათ, რომ
ამ პარლამენტის უფლებამოსილების განხორციელების მომენტიდან ეს იყო ჩემი ინიციატივა, რომელსაც მხარი დაუჭირა ბატონმა გია არსენიშვილმა, ღმერთმა აცხონოს მისი სული, და თავის დროზე შეიქმნა ესეთი მუდმივმოქმედი კომისია, რომელშიც მე მონაწილეობდი როგორც ერთადერთი წარმომადგენელი საპარლამენტო ინიციატივის.
არა, მაგაზეც კითხავთ, მე მაინტერესებს აი სამედიცინო კომისიაზე.
აა, სამედიცინო კომისიაზე, დიახ, სამედიცინო კომისია.
მინისტრმა თქვა ვერ ჩავერევიოდა, თქვენ რა შეგიძლიათ?
აა, მე რა შემიძლია, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ის, რომ მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი დავაყენო და ამას ვაკეთებ კიდეც და დღესდღეობით, როდესაც თქვა ჩვენ ველოდებით მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას დებატებზე, ეს იქნება კითხვა არა მხოლოდ ხათუნა კალმახელიძის მიმართ, მიმართ, არამედ პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რომელსაც ალბათ კოლექტიური პასუხისმგებლობის პრინციპიდან გამომდინარე, მთავარმა უნდა აიღოს, მან უნდა აიღოს სწორედ პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებითაც. კომისიას ყავს თავმჯდომარე. კომისიის თავმჯდომარე გახლავთ ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი ირაკლი გიორგობიანი. მეხლა ბატონი ირაკლი გიორგობიანამდე ვთქვათ, პირველ რიგში უნდა ალბათ ბატონ სანდრო ურუშაძეს დაუსვა ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ აქ მარტო ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობა არ არის, ეს კიდევ ერთხელ მეორე ფარის ორი მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით განხორციელებული ნორმატიული აქტი, რომელთაც განისაზღვრა მუდმივი მოქმედი სამედიცინო კომისიის შემადგენლობა, განისაზღვრა მისი წესდება, განისაზღვრა დებულება და გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს 2003 წლის ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული ნოზოლოგია და ჩამონათვალი იმ დაავადებებისა, რომლებიც განეკუთვნებიან ძიმეს და უკურნებელს, ანუ ყველაფერი არსებობს იმისთვის, რომ ამ კომისიამ იმუშაოს, შესაბამისობაში მოიყვანოს შედარებითობიდან გამომდინარე თქვა ამ თუ იმ პიროვნების დაავადება და მიიღოს გადაწყვეტილება, რასაც არ აკეთებს, ხოლო თუ აკეთებს, ეს არის მხოლოდ ერთეული შემთხვევები და იმასაც მასაც გააჩნია თავისი მაკოორდინირებელი ყავს, როგორც ჩანს მთავრობიდან, ვინაიდან კომისია საკუთარინებით როგორც ჩანს არ იკრიბება საერთოდ.
მსმენელს შევახსენებ, დიმიტრი ლორთგიფანიძე პარლამენტარი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988-327-987. ლაპარაკობთ საჯელასრულებით დაწესებულებებში პატიმრების მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, კერძოდ ტუბერკულოზის პრობლემის შესახებ და გაუჭირვალობის საკითხზე ზოგადად. და მინდა წითელ ჯვარზეც კითხოთ, ბანო დიმიტრი. რა როგორ მუშაობს ეს ორგანიზაცია? გასცემს ინფორმაციას რა გარკვეულ საკითხებში მათაც? თავიანთ საქმიანობის ეფექტიანობის წითელი
ჯვარი ინფორმაციას არ გასცემს. წითელი ჯვარი შემოიფარგლება, როგორც ყოველთვის ძალიან კონსერვატიულად შემოიფარგლება იმ წესდების ფარგლებში, რომელიც თანს დადგენილი აქვს სამოქმედო პრინციპებად, არჩეული აქვს. ჩვენ წითელ ჯვარს მხოლოდ მადლობა უნდა გადაუხადოთ იმაში, რომ იმისთვის, რომ ის ახორციელებს ძალიან მნიშვნელოვან ანტიტუბერკულიოზურ პროგრამას სრულიად უსასყიდლოდ, ამაში საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯებიდან არც ერთი თეთრი არ არის გამოყოფილი, ვინაიდან ეს არის მთლიანად ეგრეთ წოდებული დოც პროგრამა არის ჩვეულებრივი ტუბერკულიოზის ფორმების მკურნალობისთვის განსაზღვრული, ხოლო დოც პლუსი გახლავთ მულტირეზისტენტული, ანუ ეგრეთ წოდებული ქრონიკული ფორმები, რომელსაც ჭირდება ძლიერი ქიმიოთერაპიული საშუალებებით მკურნალობა, ვინაიდან რეზისტენტული ადამიანი დაავადებიდან გამომდინარე, და ეს მოითხოვს განსაკუთრებულ ხარჯებს დაახლოებით 3-4000 ლარამდე თვის განმავლობაში.
მსმენელი არის ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხარ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობათ.
ეს შეკრებითობები რომელი ქვეყნიდან აიღო, შემოსავლობა ესე შემოიღო და ამდენი წლებია სტატიმერს მისი.
მადლობთ ზარისთვის. 988-327 ტელეფონის ნომერი კიდევ მოასწრებს 1-2 მსმენელი და რეკვას გისმენთ.
საქმე იმაში გახლავთ, რომ მე გახლავთ ერთ-ერთი ოპონენტი ამ მიღებული კანონისა, რომელსაც სათავე დაედო 2006 წლის თებერვალში, რა დროსაც საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა საპარლამენტო ტრიბუნაზე და განაცხადა, რომ ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა იქნას გამოვლენილი ყველა დანაშაულის, მათ შორის ნაკლებად ძიმე კატეგორიის დანაშაულთა მიმართ, ამან არ დააყოვნა და განხორციელდა სისხლის სამართლის კოდექსში ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება. ერთის მხრივ დამატებითი სასჯელების სახით განსაზღვრული ჯარიმების ზღვრული ოდენობა 10000 ლარი გახდა პლუს უსასრულობა, ხოლო მეორეს მხრივ სასჯელთა შეგრების წესში შევიდა ცვლილება, რაც გულისხმობს დანაშაულთა ერთობლიობისას და განაჩენთა ერთობლიობისას დანიშნული სასჯელების 11 კულჯამს. რა იყო აქამდე? აქამდე იყო ნაწილობრივი შეგრებისა ან შთანთქმის პრინციპი, რაც გულისხმობდა, რომ დანაშაულთა ერთობლიობის დროს უფრო მძიმე სასჯელისთვის განსაზღვრულ დანაშაულისთვის განსაზღვრულ სასჯელს შეელ შთანენთქა უფრო ნაკლებად ძიმე დანაშაულისთვის განსაზღვრული სასჯელი და საბოლოოდ დანიშნული იყო სწორედ ამ ერთი დანაშაულის ის განსაზღვრული საჯელი, რაც იყო აბსოლუტურად ლოგიკური, მაგრამ როგორც ხელისუფლება და წარმომდგენი ამ კანონპროექტის აცხადებდნენ, ეს იყო დაკავშირებული კორუფციასთან და იმისთვის, რომ ამ კორუფციის წინააღმდეგ ებრძოლათ. მოგლე კორუფციის საფარულ ქვეშ მოხდა განხორციელდა ისეთი რამ, რამაც გამოიწვია დანაშაულთა ერთობლიობის შემთხვევაში, მათ შორის ნაკლებად ძიმე კატეგორიის დანაშაულთა ერთობლიობის შემთხვევაში, საჯელთა მაქსიმალური რაოდენობის საჯელი შეიძლება განისაზღვროს 30 წლამდე, ხოლო განაჩენთა ერთობლიობით 40 წლამდე. და იმისათვის, რომ ადამიანმა თავი აარიდოს, თქვათ, ასეთ სასტიკ სასჯელს, მას გამოსავალი დაუტოვეს მხოლოდ და მხოლოდ საპროცესო შეთანხმებით განსაზღვრული შეღავათი, რომელსაც ვერ იყენებს პირდაპირ მოსამართლე, ანუ მოსამართლე მხოლოდ ამტკიცებს საპროცესო შეთანხმებას მხარეთა შორის და საპროცესო შეთანხმების შეთავაზების უფლებით სარგებლობენ მხოლოდ მხარეები, პროკურატურა და ამ შემთხვევაში პოტენციური განსაზღვრული. რაც შეეხება რომელი სახელმწიფოდან, მე ამ წუთას ნამდვილად ამას ვერ გეტყვით, რომელი სახელმწიფოთი ის ხელმძღვანელი თქვათ ამ კანონპროექტის წარმოდგენმა მართველი სახელმწიფო გუნდის უმრავლესობის წევრებმა, მაგრამ ამას თუმცა არსებითი არის, მე ვფიქრობ რომ არის არსებითი, მე შემიძლია ამასთან დაკავშირებით უფრო ღრმა ინფორმაცია ანალიზი გავაკეთო და შესაბამისად მოგაწოდოთ, მაგრამ თავისი არსით ის აბსოლუტურად ლახავს ადამიანის უფლებებს.
გამომდინარე იქიდან რომ
სასამართლოს არ ეძლევა უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება, ვთქვათ რომ აი პირის პიროვნებიდან გამომდინარე, მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მართლწინააღმდეგობის ხასიათიდან გამომდინარე და ყველა ასე ვთქვათ კრიტერიუმის გათვალისწინებით სასამართლომ თავად განსაზღვროს რომ ამ ადამიანს დანაშაულთა ერთობლიობით არ უნდა დაენიშნოს ვთქვათ 23, 25, 30 წელი და ასეთი სასჯელები ძალიან ხშირად ინიშნება, ძალიან ხშირად, მათ შორის ისეთი ადამიანების მიმართ, რომლებიც არ ჩადიან განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულებს, რომლებსაც არ ქონიათ წარსულში არანაირი დანაშაული ჩადენილი ვთქვათ და ძალიან ხშირად გამოიყენება ბიზნესის წინააღმდეგ სწორედ ეს დებულება, როდესაც ბიზნეს აშინებენ იმითი, რომ რამდენიმე ეპიზოდით გათვალისწინებულ დანაშაულზე პირდაპირ ეუბნებიან, რომ აი თუ შენ ამას არ გადაიხდი, ჩვენ იძულებული ვიქნებით ამ კანონიდან გამომდინარე დაგიდგინოთ 25, 26, 30 წლამდე თავისუფლების აკვეთის ვადა. ამიტომ შენ ყველა ღონე უნდა იხმარო იმისთვის, რომ ეს თანხა მოიტანო და გადაიხადო, როგორც ვთქვათ, სამოქალაქო სარჩელით განსაზღვრული, ასევე საპროცესო შეთანხმებით განსაზღვრული დამატებით სასჯელის სახით და აი ამ ხრივ საქართველოში არის აბსოლუტურად კანონკითხაობა, სრული ჯუნგლები ესე გეტყვით.
სვენელი გველოდება, მგონი კი ამოიწურა ჩვენი საუბრის დრო, მაგრამ უსმინოთ, იქნებ მოკლედ ბრძანოთ დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო დიმიტრი, ოზურგეთის რაიონიდან გირეკავ სოფელ ლაითურიდან. თუ ხარ საქმის ყურში, აქ შენდებოდა შარშან თუ შარშანწინარ მახსოვს ისა, ციხე, ციხე უნდა ყოფილიყო და თუ ეჩით მაგის შესახებ რამე, თუ გაგრძელდება მაინც ენებლობა.
მადლობთ. მადლობა ზარისთვის, ამაზე წინაჯერაც თქვით რა იქნება. კი,
ლაითურის ციხე შენდება, რამდენად ჩემთვის ცნობილია, მე კონსერვირებული იქნა ეს მშენებლობა და როგორც დღეს ბჭყალებში გვაიმედებენ საჯილასრულების სამინისტროდან და მინისტრმა მამაღლა განაცხადა ამის შესახებ 2013 წლის დასაწყისში, ეს ციხე უნდა შევიდეს უკვე მწყობში, თუმცა ამ ციხის მშენებლობა ხარ დაწყებულა, ამ ციხის მშენებლობის ვალდებულება საქართველოს მაიღო ჯერ კიდე აიპაპის პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულების ფარგლებში, როდესაც ხუთი ახალი საპყრობილე უნდა აშენებულიყო და ლაითური რჩება ყველაზე დიდ
საპყრობილე
ობიექტად, რომელიც აშენდება საქართველოს ტერიტორიაზე.
ანუ დიმიტრი, აი მორი უმრავლესობის დეპუტატის გარდა ვის აქვს უფლება და სახალხო დამცველის წარმომადგენელს ვის აქვს უფლება დღეს ციხეში არსებული ვითარება ნახოს?
ერთადერთი პირი, ვისაც უფლება აქვს 24 საათიანი მონიტორინგის განხორციელებისა საქართველოს პეტენციურ სისტემაში, გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველი. საქართველოს პარლამენტის მონიტორინგის ჯგუფსაც არ გააჩნია ნებისმიერ დროს შესვლის უფლება, მან უნდა მოითხოვოს წინასწარ ნებართვა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე, რაც არის გაწერილი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით, მათ მინიჭებული ექნებათ ეს უფლება. მხოლოდ ნებისმიერ დროს, მათ შორის მოულოდნელობის ეფექტის გამოყენებით შესვლის უფლება გააჩნია ერთადერთ პირს. ეს გახლავთ საქართველოს ხო დამცველი და მის მიერ დელეგირებული მონიტორინგის ჯგუფის რამდენიმე წევრი.
ამ თემას მიუბრუნდებით მომავალში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიმიტრი ლორთქიფანიძე იყო ჩვენი გადაცემა.